Latvijas radio jau vēstīja, ka veselības ministrija pilotprojektā Cēsīs un Rīgā izmēģina ģimenes ārstu sadarbības prakses. Tas nozīmē, ka pacienti vienviet vajadzības gadījumā varēs saņemt arī citu speciālistu konsultācijas, piemēram fizioterapeitu, vecmāti, pediatru vai bērnu aprūpes speciālistu un citus. Ja šis izmēģinājums būs veiksmīgs, ministrija plāno veidot 120 ārstu sadarbības prakses. Tomēr ar projekta virzību mierā nav ģimenes ārstu asociācija. Viņa apgalvo, ka ar asociācijām nesot saskaņots, kā šis pilotu projekts tiek īstenots. Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidenta Alisa Nicmene Aišpura stāsta, ka no veselības ministrijas nesaņemot nekādus paskaidrojumus, piemēram par to, kā pilotu projektā tika atlasītas divas iestādes SIA Cēsu klīnika un Rīgas Stradiņu universitāte kopā ar sadarbības partneri SIA RSU ambulance.
Ar asociācijām tas nav saskaņots, nav saskaņoti mērķi, kuri viņi vēlas iegūt no šīta pilotu projekta, nav saskaņots jeb uzrakstīts, kas pa šo naudu tiks realizēts, kā viņa tiks tērēta, kuri ģimenes ārsti strādā šajās kopraksēs un tā tālāk. Respektīvi, neviens jautājums, kurš būtu normālā vidē iesniegts un pēc tam viņi var vērtēt to sasniegto rezultātu, šajā gadījumā pilnīgi iztrūkst. Šeit mums ir pamats tomēr domāt, ka šis te ir lobijs.
Nicmane Aišpura zināja teikt, ka veselības ministrija ir aicinājusi pašvaldības apziņot savus ģimenes ārstus, kuri vēlētos iesaistīties šajā pilotprojektā. Pašvaldības esot sazinājušās tikai ar dažiem ārstiem, un jautājums esot bijis kategorisks – vai nu jā, vai nu nē, stāst asociācijā. Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidente pastāstīja, ka pirms gada kopā ar Latvijas jauno ģimenes ārstu asociācijas valdes locekli Katrīnu Priedi vērsušās Cēsu klīnikā ar nodomu īrēt telpas un veidot savu ģimenes ārstu praksi. Tolaik klīnikas vadītāja norādījusi, ka tas nesot aktuāli, jo esot vēlme veidot poliklīnikas tipa iestādi, kur ģimenes ārsts būtu darba ņēmējs un pacientus tālāk nosūtītu pie speciālistiem turpat iestādē. Nicmane Aišpura norāda, ka jau tolaik esot bijuši nepieciešami finanšu līdzekļi klīnikas remontam, un tagad Cēsu klīnikai esošais pilotprojekts esot vien finanšu apguves veids.
Tad sanāk, ka šogad caur šo projektu Cēsu klīnika būs apguvusi Eiropas naudu, lai izremontētu savu klīniku, kuru viņi paslēpj apakšā zem kopraksas. Tad uz jautājumu, kuri tie ģimenes ārsti tur strādās un kāds izskatīties, jo projām nav nekādas atbildes. Ļoti līdzīga situācija ir RSU ambulants, kad viņi iespējams šo naudu ir apguvuši tīli, lai uzbūvētu savai universitātei jaunu ēku, kurā tad viņi piesaistīs kādu ģimenes ārstu. Un tā pati esence, lai būtu šīta ģimenes ārstu koprakse, patiesībā šeit ir terciāli, ja? Šeit ir pavisam citas prioritātes.
Līdzīgs viedoklis ir arī Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes loceklei Katrīnai Priedei, kura norāda uz komunikācijas trūkumu gan ar veselības ministriju, gan Nacionālo veselības dienestu, gan nozari kopumā. Arī izveidot 120 ģimenes ārstu sadarbības prakses nākamgad ir gana ambiciozs mērķis, tā uzskata Katrīna Priede. Tāpat neviena no iesaistītajām pusēm nesot spējusi līdz galam atbildēt par to, kādi ir ministrijas kā pasūtītāji uzstādījumi šīm divām iestādēm, kas piedalās pilotprojektā. Priede stāsta, ka esot zināmi ģimenes ārsti, kurus pašvaldības nemaz nav informējušas par šādu iespēju piedalīties koprakšu pilotprojektā. Viņa norāda, ka pat labam visas trīs asociācijas – Latvijas ģimenes ārstu asociācija, Latvijas jauno ārstu asociācija un arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija – ir vienisprātis, ka šis pilotprojekts un iecere par ģimenes ārstu sadarbības praksēm rada bažas. Zināma uztraukuma radot arī finansējuma pieejamība, jo jau šogad primārā veselības aprūpē un ne tikai trūkst nauda, uzmanību vērš Katrīna Priede.
Nu, ja šobrīd mēs skaidri redzam, ka ir piešķirts 1,2 miljoni vienas konkrētas kopraksas izveidošanai ārpus Rīgas, tad vai pieņemsim mēs, kas potenciāli pretendēs nākamgad uz šīs te kopraksas izveidošanu, arī katra šī kopraksa varēs pretendēt uz tieši tikpat lielu finansējumu. Es domāju, ka atbildi šeit ir pilnīgi skaidra, un tad ir jautājums par to, no ar ko tad tieši konkrēti šī kopraksa ir īpašāka par tām potenciālajām 120, kas tiks izveidota nākamgad vai tuvākajos gados.
Latvijas radio sazinājās ar abām iestādēm, kas piedalās šajā veselības ministrijas veidotajā pilotprojektā. Kā stāsta SIJĀ Cēsu klīnika valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa, tad pilotprojekta laikā plānots atvērt 6 ģimenes ārstu prakses. Pat laban jau noslēgta sadarbības līguma ar 3 ģimenes ārstiem. Esot arī viens algots darbinieks un plānā ir iekārtot 2 ģimenes ārstu prakses. Ingūna Liepa norāda, ka pašvaldība naudu esot iedevusi tai ģimenes ārstu praksei, kas atvērās Cēsu klīnikā pērnā gada nogalē. Kopumā šīs telpas nav remontētas kopš 1975. Gada, taču tajās ir nodrošināts viss nepieciešamais, lai sniegtu primāro veselības aprūpi.
Šis konkrētais pilotprojekts, kas parādītu alternatīvu, vairāk vai mazāk, ko nozīmē kopraks, ko nozīmē primārās aprūpes centrs, kur klāt ir sekundārā palīdzība, kā tas ir Cēsu klīnikā, fizioterapeiti, vecmāte, sieviešu konsultācija, tātad, lai sakot, pediatra palīdzība, tepat ir neatliekamā palīdzība. Es domāju, ka man tas salīdzinājums patīk. Nu, kaut kas līdzīgs kā tāda ir poliklīnika. Līdz 90. Gadam, kas sākās, es teikšu tā, ģimenes ārstu brīvlaišana un līdz ar to sakārtojās tāda primārās aprūpes sistēma, kāda viņa ir šobrīd, tāpat kā zobārstniecībā.
SIJĀ Cēsu klīnika valdes priekšsēdētāja informēja, ka šobrīd notiek sarunas ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru un tiek gatavoti aprēķini par plānotajiem darbiem. Liepa norādīja, ka tiek gatavoti dokumenti iesniegšanai CEFLAI uz 2. Aprīli. Savukārt procesā esot nomas līgumi ģimenes ārstiem, kas ņems dalību pilotprojektā. Zināms, ka Rīgas Stradiņa universitāte kopā ar sadarbības partneri SIJĀ RSU ambulance kļūs par metodisko centru ģimenes medicīnas attīstībai. Rīgas Stradiņa universitātes pārstāve Alina Dūdele stāsta, ka šajā pilotprojektā apvienos akadēmisko un zinātnisko spēku kopā ar praktizējošiem ģimenes ārstiem, tādējādi veidojot optimālu sadarbību starp primārās veselības specialistiem. RSU pārstāvi norāda, ka pašlaik ir pats sākuma etaps un esot tikai normāli, ka ir daudz nezināmā. Metodiskā centra galvenais uzdevums ir nodrošināt metodisko atbalstu, uzsver Alina Dūdele.
Ik katrai ģimenes ārsta praksē Latvijā neatkarīgi no tā, vai tā prakse plāno iesaistītos tāda koppraksas modela, vai plāno arī turpināt darboties kā solo praksi, jo nekur jau arī nav teiks, ka pilnīgi visam tagad jādarbojas koppraksas. Solo praksas paliks, un no solo praksam arī ir nepieciešams metodiskais atbalsts, ir nepieciešams skaidri nosacījumi, kā mēs sadarbojamies ar speciālistiem, un galvenais, kā mēs labākajā veidā nodrošinām pakalpojam pacientam.
Plānots rīkot seminārus, konferences un mācības ģimenes ārstiem, radīšot labākos darba paņēmienus, kas balstīti datos un pierādījumos, un vēl daudzas citas dažādas aktivitātes. Veselības ministrijas pārstāve Agnese Tomsona skaidro, ka pilotu projekta kopējais finansējums ir 2,4 miljonu eiro, un to paredzēts tērēt, lai labiekārtotu telpas un varētu strādāt šīs koprakses. Finansējums iedalās divās kārtās. Atklātā kārta dot iespēju jebkuram ģimenes ārstam pretendēt uz 30 tūkstošu eiro lielu atbalstu uz vienu ģimenes ārsta praksi, lai attīstītu savu praksi. Otra daļa, kas radījusi milzu neizpratni ārstu vidū, ir ierobežotā atlase, kur jau iepriekš izvēlēti divi atbalsta saņēmēji. Šeit uzvarētāji noteikti balstoties uz primārās veselības attīstības plānu. Ministrijā gan skaidro, ka uzrunāt arī Latvijas universitāte, taču universitāte neesot plānojusi attīstību šajā virzienā un ministrija lēmusi par labu RSU. Veselības ministrija sazinājusies ar 6 novadiem – Cēsu, Tukumu, Valmieru, Ogri, Ropažu un Aizkraukli. Dalību šajā atlasē ministrija lēma sniegt Cēsu novadam, jo ar šo novadu jau iepriekš ir izveidotas iestrātnes. Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka norāda, ka koprakšu mērķis ir risināt nepilnības esošajā veselības aprūpē. Šajā pilotprojektā koprakses iegūs nevien pielāgotas telpas, bet sniegs arī rezultatīvos rādītājus, uzsvēra Sanita Janka.
Tātad mēs paņemsim izejas datus un vērtēsim koprakses rezultātā, kādi būs šie veselības rādītāji šiem te pacientiem. Cik viņi daudz iet uz uzņemšanas nodeļu, cik daudz pie, teiksim, tām kontrolējām diagnozēm viņi sauc NMPD izsaukumus, teiksim, cik bieži viņi apmeklē speciālistus. Tā ir tā ideja.
Pilotprojekta laikā tiks vērtēts tas, cik lielai komandai ir jābūt, kā to apmaksāt vai pacientu pieņemšana varētu notikt arī sestdienās. Ministrija plāno skatīt arī to, cik šāda Cēsu koprakse atslogo slimnīcu. Tāpat Sanita Janka uzsvēra, ka ģimenes ārstiem tiks saglabāts juridiskais status. Būs nepieciešams noslēgt sadarbības līgumu kopraksē, savstarpēji ģimenes ārstu vidū, vai ar klīniku, ja ārsts īrēs telpas, vienojoties par nosacījumiem, piemēram aizvietošanu. Nezudīšot arī finansējums un ģimenes ārsti, turpinās saņemt budžeta līdzekļus no Nacionālā veselības dienesta. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.